Pozdravujeme basketbalových fanúšikov, je tu ďalšia epizóda podcastu Pod košom a dnes so šéfom slovenského basketbalu, prezidentom Slovenskej basketbalovej asociácie Michalom Ondrušom. Vitajte.
Dobrý deň.
Pán prezident, vy ste v minulosti reprezentovali Slovensko, úspešne ste pôsobili ešte v dobe Interu Bratislava, aj si sem tam zaspomínate na tie svoje bývalé hrácke časy?
Ja som sa vždy bál toho, že keď začneme sa vrácať do tej histórie, do tej minulosti, a aké to bolo, keď my sme hrávali, to bolo vždy také úsmevné, ale určite máme stále aktívny kontakt s mojimi bývalými spoluhráčmi, s trénermi, ktorí nás trénovali. Čiže tie spomienky sú vždy veľmi príjemné, sú veľmi milé a logickým spôsobom nieraz cez nejaký optimizmus spomienkový alebo akýkoľvek iný sa vraciam do tej minulosti.
Basketbalom žijete 24 hodín 7 dní v týždni, teraz ako funkcionár, jednak ako prezident SBA a na druhej strane aj generálny manažer Bratislavského Slovanu. K tomu sa dostaneme. Vo funkcii prezidenta SBA ste od júna 2023, teda už viac ako 2 roky, tak aké máte z toho dojmy, pocity, čo sa podarilo?
Ja mám pocity prevažne pozitívne. Samozrejme, že sú veci, ktoré sa daria v rýchlosti a keby sme chceli, sú veci, ktoré trošku dlhšie trvajú. My sme si aj s novým výkonným výborom na začiatku nášho funkčného obdobia definovali jasné ciele. Niekoľko hlavných pilierov, či už to je väčší marketing, lepší marketing, lepšia medializácia, či to je vlastne fokus na edukáciu trénerov, na identifikáciu talentu toho slovenského basketbalu, tak sú oblasti, ktoré naozaj bežia, sme s nimi OK, sú oblasti, čo potrebujú viacej času, ale generálne, keď to zhodnotím, tak ideme si za splnením toho, nazvem to, programového nejakého vyhlásenia na začiatku. A ja si myslím, že všetko stihneme tak, ako sme si to nastavili a ideme správnym smerom.
Zlepšil sa imidž slovenského basketbalu pod vašim vedením?
Neskromne dovolím tvrdiť, že určite áno. Nie je to o tých funkcionároch, je to o basketbale ako celku. Ten basketbal nás stretáva veľmi aktívne v online svete, čo ľudia, ktorí pracujú v online alebo teda sú v ním kontakte dennodenne, sa môžu tešiť na nové príspevky, nové reelska, nové články. Popri tom samozrejme nezabúdame aj na nejaké tradičné komunikačné kanály a každým dňom alebo každým mesiacom si myslím, že sme v tomto aktívnejší a že v tom marketingovom postupe ideme oproti tomu fanúšikovi.
Robiť prezidenta SBA je samozrejme na štvoročné obdobie, tak ďalšie voľby tu budú v lete 2027. Uvažujete, že by ste znovu kandidovali, alebo je to ešte predčasné?
Ja naozaj nepozerám takto dopredu. Uvidíme, čo prinesie ďalší rok. Nechcem povedať, že teraz žijeme zo dňa na deň, lebo to by som si vymýšľal. V každom prípade dnes vieme, že situácia je stabilnejšia ako bývala, či už na úrovni federácie alebo na úrovni klubov, čo je výborné. Výborná správa pre slovenský basketbal. Na druhej strane ešte stále máme pred sebou kopec práce, kopec nesplnených úloh a uvidíme, ako bude spokojnosť vlastne v tom basketbalovom hnutí s prácou mojou a s prácou ľudí, ktorí dneska fungujú na federácie. Uvidíme, aké bude moje osobné nastavenie, aké bude moja energia, pretože naozaj nie je toho málo. A podľa toho sa rozhodnem a verím, že čo najlepšie.
Čo sa zatiaľ nepodarilo naplniť a budete na tom najviac bazírovať?
Nie je nič, čo by sa nepodarilo naplniť vôbec. Avšak sú oblasti, ktoré si zaslúžia neustály fokus. Je to predovšetkým obrovský môj nejaký záujem o to, aby sa zlepšila úroveň vzdelanosti slovenských trénerov a ich počet. Prichádzajú noví mladí, ktorí sa chcú vzdelávať, chcú sa učiť. Slovenská basketbalová asociácia má pripravený program na ich vzdelávanie prostredníctvom pravidelných seminárov a trénerských kliník, ktoré sú vždy minimálne 3-krát počas jednej sezóny. Avšak stále to z môjho pohľadu nie je úplne dostatočné. Stále je priestor na to, aby sme sa v tomto, tejto oblasti posunuli ďalej a aby sme donášali ten edukačný content tým mladým trénerom, ktorí sa chcú vzdelávať. Nehovorím, že sú to stovky, ale desiatky možno áno. A aby sme naozaj im ukázali, čo je správne, ako pracovať s deťmi a s mládežou, akým spôsobom posúvať celý ten slovenský basketbal ďalej, lebo bez tejto trénerskej oblasti na určitom leveli môžeme len ťažko očakávať nejaký rapidný posun dopredu.
V mužskej basketbalovej lige sú v súčasnosti dvaja slovenskí tréneri, v ženskej samozrejme viac slovenských tréneriek, ale napríklad reprezentačné týmy vedú zahraniční koučovia, tak má Slovensko dosť talentovaných domácich trénerov a trénerok?
Talent vždy bol, je a bude. Otázka je, do akej miery sú tí ľudia, tí tréneri ambiciózni. Ja nepochybujem o tom, že vždy tu bude tá polemika o tom, že prečo je tréner zahraničný. No, ten funkcionár ale sa dnes nepozerá na to, že či je tréner, alebo v veľa prípadoch aj hráč, domáci alebo zahraničný, ale hľadá podľa svojho najlepšieho rozpoloženia a svedomia kvalitu a človeka, ktorý v tom momente si myslí, že dokáže čo najviac pomôcť tomu družstvu, či už na úrovni reprezentačnej alebo klubovej. A keďže dnes je svet otvorený, keďže dnes je tá globalizácia a basketbal a duplom obrovská, tie hranice neexistujú, tak v nemálo prípadoch sa stane, že tú zelenú dostane tréner zo zahraničia. A verme, že, a pre mňa je to skoro jedno, pretože podstatné je to, či ten tréner pomôže alebo nepomôže výsledku, či ten tréner pomôže alebo nepomôže tomu progresu toho hráča alebo hráčky. Takže to je kľúčom a ja by som to až tak nerozlišoval.
Na Slovensku sú hlavnými športmi futbal a hokej. V porovnaní s palubovkovými športmi je basketbal naozaj úspešný, ale dá sa vôbec ešte viac popularizovať slovenský basketbal a dostať ho ešte na nejaké vyššie méty, čo sa týka sledovanosti, popularity a podobne?
Slovenský basketbal na tom nie je zle z pohľadu medializácie. Slovenský basketbal na tom nie je zle z pohľadu návštevnosti, či už na zápasoch lígových alebo na zápasoch reprezentácií. Ale čo basketbal potrebuje na to, aby sa dostal ešte o poschodí vyššie, je účasť na veľkom podujatí. Na nešťastie ženská reprezentácia o krôčik, naozaj o kúsok sa nekvalifikovala na Eurobasket 27. Aj keď ja do dnešného dňa tvrdím, že v zásade tá nekvalifikácia vypadla z toho nešťastného kvalifikačného režimu alebo teda systému, ktorý mala FIBA nastavený a ktorý už dneska sa zase zmenil. A muži sa nekvalifikovali, hrali teda dvakrát po sebe tú veľkú kvalifikáciu. Dneska sú opäť na tom prvom poschodí, ale smerujú vyššie. Čiže na to, aby basketbal urobil naozaj tú prelomový, túto dieru do sveta, absolútnu, tak potrebuje účasť na veľkom podujatí. A okrem toho potrebujeme dostať na Slovensko opäť po nejakom čase veľké podujatie, ktoré by sme chceli organizovať.
Viem si predstaviť, že tým megapodujatím, kedy by basketbal naozaj bol ešte viacej vo svetlách reflektorov, by boli olympijské hry. Zatiaľ len jedna účasť v Sydney ženského národného týmu, ale otvára sa napríklad cesta v trojkovom basketbale. Aké sú mety v súvislosti s olympijskými hrami a možno teda kolektívnymi športami, napríklad práve aj 3x3 basketbal?
Tá dosiahnuteľnosť účasti na takomto najvýznamnejšom podujatí je samozrejme v prípade 3x3 basketbalu reálnejšie ako v tom 5x. Vieme, že dneska 5x basketbal má, myslím, 12 účastníkov v mužskej a ženskej olympijskej vetve, ak sa nemýlim. Čo je strašne málo, čo je pre európsky kontinent, ja neviem, 3 pozície a teda pri všetkej úcte a pri všetkej našej motivácii, ambíciám, je to niečo, čo je ťažko dosiahnuteľné. Na druhej strane chceme sa niekedy priblížiť aspoň olympijské kvalifikácii, pokiaľ by všetko išlo správnym smerom. Na druhej strane 3x3 basketbal predsa len pri zohľadnení všetkých faktorov, ktoré sa môžu podariť, správny výber hráčov alebo hráčiek, dobrý nejaký coaching, respektíve tá príprava, tá ambícia vôbec chcie to dosiahnuť, dáva nejaké šance a vidíme tam svetelko na konci tunela, i keď vieme, že 3-3 basketbal a hlavne po ostatných olympijských hrách v Paríži napredoval neskutočným spôsobom a vidíme, že už to nie je len pouličný basketbalový šport, ale je to seriózne športové odvetvie, olympijské odvetvie, ktoré sa teší neskutočnej popularite a myslím si, že to je stále iba začiatok tej cesty.
Vo svojom kariérnom životopise máte rozličné skúsenosti, pracovali ste v minulosti aj v korporáte. Čo ste z toho využili napríklad v basketbalovom prostredí?
Strašne moc. Mal som výhodu, napriek tomu, že som sa vrátil do basketbalu ako mladý funkcionár, že som prešiel si tou cestou, tou školou 7-ročnou v korporáte. Vrátil som sa v podstate, poviem to tak, formálne, byrokraticky, papierovo vybavený tými zručnosťami od nejakej počítačovej a tých gramotnosti cez nejaké jazyky, cez komunikačné zručnosti. To znamená, že dalo mi to hrozne moc. Dovolím si tvrdiť, že do dnešného dňa z toho čerpám a v kombinácii s tým, že ten basketbal vlastne bol a stále je mojim životom. Vyrástol som v ňom, mal som za sebou nejakú hráčsku kariéru. Chvíľku som dokonca trénoval. To znamená, že prešiel som si všetkými tými zložkami predtým, ako som sa posadil na tú funkcionárskú stoličku a začal som serióznym spôsobom mudrovať viac ako kedykoľvek predtým.
Aj práve tá trenerská licencia, to som si naštudoval, nelákalo vás trošku také vyspelšie trénovanie, že sa do toho pustíte?
V jednom momente som bol na križovatke a teda veľmi, veľmi vážne som sa zamýšľal nad tým, že či pôjdem cestou trenerskou a či pôjdem cestou funkcionárskou. Nakoniec, možno aj práve preto, že som mal za sebou tú ozajstnú pracovnú skúsenosť v tom korporáte, tak som sa vybral tú cestou funkcionárskou, i keď spätne a veľakrát sa na tom aj smejeme s mojimi známymi, že čo bolo také, že najlepšie. Samozrejme, dnes to viem povedať, že čím bližšie je ten človek pri palubovke, tým lepšie. To znamená, že hráč, super, tréner, fajn, funkcionár, veľa vecí ovplyvňuje a rozhoduje o vážnych záležitostiach, ale predsa už je tá palubovka trošku vzdialenejšia. Tá lopta sa tak často do rúk nedostane a na konci dňa aj tej radosti je menej, ale vybral som si cestu, ktorú som si vybral a snažím sa ju naplňať najlepšie, ako viem.
Medzi tváre slovenského basketbalu patrí nepochybne Rado Rančík, ktorého sme tiež mali v podcaste. On je aj zároveň členom výkonného výboru. Dajú sa do slovenského basketbalu zapojiť viac takéto osobnosti? Povedzme aj príklad Natálie Hejkovej, alebo kto sú tváre slovenského basketbalu?
Je ich málo, stále ich hľadáme. Vieme, že historicky to bol či už Rado Rančík, či jeho brat Martin. Kto si dnes pamätá, teda okrem už náš takých skúsenejších, meno Richard Petruška. Tých tvári bolo veľa, ale nikdy ich nebude dosť. Dnes ich hľadáme, dnes hľadáme tváre a teraz, keď to prehodíme do tej marketingovej debaty, tváre, na ktorých chceme stavať, budovať ten obraz a tú tvár toho slovenského basketbalu. Ja si dovolím povedať, že máme vychádzajúce veľké tváre, napríklad v podobe Timoteja Malovca alebo Sebastiana Rančíka v americkej NCAA. Máme stále veľmi obľúbenú tvár Maria Iringa, máme Šimona Kračoviča na tej mužskej strane, na tej dámskej strane, samozrejme Natália Hejková, number one, proste to je dnes hlavná tvár slovenského basketbalu, si dovolím tvrdiť, hlavná žijúca tvár slovenského basketbalu. Máme Zuzanu Žirkovú, ktorá má za sebou úspešnú kariéru. Máme samozrejme v ženskom národnom týme Teresku Paleníkovú. Nechcem nikoho zabudnúť, ale stále je tu potreba proste hľadať niečo viac, ísť ďalej a hľadať toho niekoho, kto aj takou prirodzenou možno aroganciou, dokáže potiahnuť ten basketbal v rámci médií ešte kúsok ďalej.
Na diplomatickej basketbalovej scéne je nepochybne dôležité udržiavať kontakty, väzby s predstaviteľmi a protagonistami FIBA, teda Medzinárodnej basketbalovej federácie. SBA pred časom neuspela v snahe o organizáciu jednej zo skupín ženských majstrovstiev Európy 2027. Podarí sa časom zorganizovať na Slovensku takéto veľké podujatie? Budeme toho súčasťou niekedy?
My ako SBA sme ostatné 2 roky mimoriadne aktívni na poli FIBA. Má to niekoľko dôvodov. Jednak bez tej aktivity a niekedy až naozaj také hyperaktivity, kedy sa stále musíme pripomínať, kedy musíme ukazovať tej FIBA, že sme tu, sme späť. Nie sú to len prázdne reči, že chceme zdvihnúť slovenský basketbal. Tak my naozaj, ako som už spomenul, potrebujeme dotiahnuť na Slovensko veľké podujatie. Na nešťastie neúspeli sme v kandidatúre na uspredanie jednej skupiny Eurobasketu, ženského Eurobasketu 2027. Avšak dostali sme takú spätnú väzbu v rámci tej istanbulskej kandidatúry, že nebuďte smutní, aj keď sme teda boli. Mali ste veľmi dobrú a možno najlepšiu prezentáciu. Avšak krajiny, ktoré dostali to miesto, sú tu dlhodobejšie na tom stole, uchádzajú sa, kandidujú v pravidelných intervaloch a jednoducho musíte si trošku počkať. Iste, neboli sme tomu nadšení, ale OK, je to prvý krôčik. Náš druhý pokus bola nedávna kandidatúra na usporiadanie chlapčenskej Ačkovej divízie do 18 rokov, kam sme sa, chvála Bohu, minulé leto prebojovali po zase niekoľkých rokoch. Opäť stál proti nám mimoriadne silný protikandidát v podobe Talianska. Samozrejme, čo sa stalo, Talianska to dostalo. Čo zase netreba teraz čakať, že všetci čakajú iba hurá, Slovensko je tu, tak dáme im to zadarmo len tak do ruky. Čiže to sme neúspeli, avšak mali sme pripravený plán B, a FIBA nám prilila organizáciu chlapčenskej 20-ky v lete 2026. Je to myslím 10. až 19. júla, kedy by sa v Bratislave, nie že mali, ale kedy sa odohrajú majstrovstvá Európy divízie B do 20 rokov chlapcov. A tu má byť ten prvý krôčik, alebo dovolím si povedať krok na to, aby sme dokázali aj tej FIBE, že dokážeme usporiadať na Slovensku významné podujatie na veľmi dobrej úrovni. A že to bude prvým nejakým dôkazom toho, že v budúcnosti sa môžeme uchádzať aj o niečo väčšie.
Presne tak. 10. až 19. júla 2026 B divízia majstrovstiev Európy chlapcov do 20 rokov. Čo všetko to bude obnášať? Pretože bude to množstvo tímov. Viem si predstaviť, že naozaj budú haly vyťažené, jednak ubytovanie, jednak doprava, strava. Bude to dosť náročné zorganizovať?
Ten projekt je na naše pomery obrovský. Je to 20 plus účastníkov tých majstrovstiev toho Eurobasketu. Je to veľká práca na úrovni ubytovania, stravovania, samozrejme príprava hál. Je to starostlivosť o celú tú FIBA apanáž, to znamená tých funkcionárov, tých rozhodcov, ktorých tu bude kopec. Je to veľká práca na úrovni mediálneho zastrešenia toho podujatia, logistiky medzi hotelmi a športovými halami, medzi letiskami. Čiže je to projekt, avšak je to projekt, ktorý je z môjho pohľadu najlepšou skúškou pre slovenský basketbal. A je to pekný projekt. My sme veľmi rádi, že prostredníctvom Fondu na podporu športu máme dnes prísľub na finančnú podporu tohto podujatia, čo je veľmi dôležité. A verím, že aj s doplnením iných externých zdrojov sa nám podarí prvom a poslednom, neposlednom rade úspešne prefinancovať toto podujatie a verím, že aj týmto spôsobom a v tejto forme dokážeme výrazným spôsobom zasiahnuť možno mladých ľudí, mládež a deti a pritiahnuť ich k basketbalu aj cez to, že sa s ním prvýkrát stretnú počas tohto Eurobasketu.
Poďme na klubovú scénu. Slovenský basketbal perfektne reprezentujú v súčasnosti viaceré kluby. V mužskom basketbale Patrioti Levice, ktoré účinkujú v Lige majstrov, Prievidza v Európskom pohári, v ženskej lige Piešťany pôsobili v Európskom pohári. Tým, že vy ste aj generálnym manažérom Bratislavského Slovana a pôsobíte teda v súťaži NBL, ktorá je teda takého nižšieho medzinárodného charakteru, netuží Slovan po takých väčších európskych métach, napríklad súťaž, ktorú hrá Prievidza, Európsky pohár FIBA?
Kto by netužil po najvyšších možných európskych súťažiach? Ja som v prvom rade veľmi šťastný za slovenský basketbal, že či sú to Levičania, či sú to Prievidžania, či sú to ženské Piešťany, že v pravidelných intervaloch sa tie účasti v európskych súťažiach opakujú. Nebolo to až tak dávno, že sme vyplakávali, že nemáme žiadneho účastníka, žiadneho zástupcu v európskych súťažiach. V tej mužskej časti až do momentu, keď Levičania začali pravidelne sa zúčastňovať, tak pár rokov tam bola úplná pauza. Dnes po viacročnej anabáze, po tej dlhodobejšej misii sa dokonca dostali až do basketbalovej ligy majstrov, čo je úžasný počin. A okrem toho, že sú tam schopní ešte vyhrávať zápasy, tak získavajú do rebríčku a do toho rankingu pre Slovensko a pre svoj klub veľké body, ktoré sa v budúcnosti zase vrátia. Prievidza sa dostala do FIBA Europe Cupu cez kvalifikáciu, do tej skupinovej fázy, čo je opäť super. Čo sa týka Slovanu, tak mali sme rovnako a máme ambíciu zúčastňovať sa týchto pohárov. Nie je žiadnym tajomstvom, že vízii klubu je do niekoľkých rokov byť pravidelným účastníkom basketbalovej ligy majstrov. Na to samozrejme je potrebné uspieť najprv doma. A pre sezónu 25-26 vlastne sa zvolila cesta tej garancie v NBL pred riskantnou kvalifikačnou cestou v FIBA Europe Cup s ohľadom na tú internú politiku klubovú. Takže nie je to o neambícii, je to o tom, že sa teraz zvolila cesta istoty a spolu so všetkými ďalšími účastníkmi tých európskych rôznych súťaží si myslím, že aj ten Slovan, alebo ešte v predchádzajúcej sezóne Inter, ktorý to dosiahol až do Final Four NBL, robíme všetci spolu výbornú reklamu slovenskému basketbalu a v tom kontexte rastúcej federácie a rastúcich výkonov klubov, ktoré samotné kluby rastú, čo musíme cítiť, tak je to fantastická situácia a fantastický progres toho basketbalu.
Naťukli ste Inter, tak poďme sa na chvíľku povenovať aj tejto téme, ktorá bola dosť pikantnou pred sezónou. Vy sám ste stáli za reštartom bratislavského Interu a pod vašim vedením naozaj bol mimoriadne úspešný, získaval aj majstrovské tituly, ale prišlo teda premenovanie značky na BC Slovan Bratislava. Tak skúste možno približiť to zákulisie. Fanúšikovia sa ozývali, boli nespokojní, ale na druhej strane, čo to prinieslo klubu?
Tá téma do dnešného dňa rezonuje, samozrejme. Nie je obvyklým alebo bežným javom, že sa rebranduje historicky úspešná etablovaná značka. V každom prípade treba sa pozerať na každú tému, nielen z toho bariérového nejakého pohľadu, že každá zmena nemusí byť bariérou. A za klubom stojí dnes silný majiteľ, silný vlastník, ktorý nemá za sebou alebo pred sebou len basketbalovú nejakú cestu, ale je tu vlastne prepojenie toho bratislavského športu na úrovni basketbal mužský, ženský, volejbal mužský, ženský a hokej. Opäť mužský, ženský ten rebranding a tá zmena značky prišla celkom náhle. Prišla po sezóne predchádzajúcej a jej cieľom je spojenie všetkých týchto klubov, všetkých týchto športov v Bratislave pod jeden brand, pod jednu značku, ktorá bude spolu vystupovať niekoľko, a verím, že dlhých rokov, a ktorá má priniesť jednak samotným klubom stabilitu, a jednak snažiť sa osloviť toho bratislavského fanúšika jedným tónom, v jednej farbe a s jedným brandom. A samému je úplne jasné, že teraz ten proces nebude trvať a netrvá týždeň, mesiac, dva. Je spojený samozrejme aj s nejakými neúplne pozitívnymi reakciami zo strany fanúšikov a tých niekoľkých naozaj silných zanietencov pre tie žltočierne farby. Nie je to samozrejme ľahké. My rešpektujeme ten nápad, tú ideu, tú cestu a verím, že nebude dlho trvať a ľudia si na to zvyknú. A primárnym cieľom je hrať dobrý basketbal, byť v stabilnom prostredí a čo najskôr preklenúť nejaký akoby chvíľkový absentujúci spirit v tom klube a vrátiť sa na cestu, kedy nám ten basketbal gopasaný na pasienkoch bude nosiť všetkým radosť bez ohľadu na to, v akých to bude farbách.
V krátkosti reakcia, keď tu Rado Rančík sedel naposledy, tak vyčítal len jednu vec, že to bolo možno horšie odkomunikované. Súhlasíte s ním?
Dnes nemá význam sa vrácať do času spred pár mesiacov. Vždy sa dá všetko robiť lepšie. Boli by sme hlúpi, keby sme boli so všetkým, čo sme robili, spokojní. Treba byť sebakritický. Všetko mohlo byť lepšie. Isto aj komunikačná stratégia rebrandingu mohla byť iná. Dnes je to za nami a dnes sa snažíme pozerať hlavne dopredu.
Patrioti Levice v minulosti viackrát verejne priznali, aký veľký je ich rozpočet. Vieme, že sú jedným z najúspešnejších klubov v ére samostatnosti. Je teraz BC Slovan z vášho pohľadu finančne najsilnejší klub po vstupe nového investora?
Ja si nedovolím tvrdiť, kto má dnes v slovenskom basketbale najväčší budžet, pretože budžety sa nezverejňujú. To znamená, všetko to, čo sa povráva, je na úrovni, jedna pani povedala. Dovolím si tvrdiť, že Slovan Bratislava iste patrí ku klubom s najvyššími rozpočtami v lige. Avšak naozaj netuším, kde sú ostatní. Ten rozpočet samozrejme je postavený na tom základe, že tie ambície sú vysoké, alebo tie najvyššie. Napriek pomalejšiemu štartu do sezóny sa nemenia tie ambície a či už je rozpočet taký alebo onaký. A súhlasím aj s tým, čo odznieva pravidelne, že výška rozpočtu nevždy musí znamenať garanciu úspechu, pretože šport nie je garantovaná investícia. Takže ja som rád, že ten budget je na solidnej úrovni v porovnaní s ešte dobami nedávnymi a že je možné naozaj sa sústrediť na basketbal a snažiť sa postaviť čo najlepší tým.
Hoci sa ozývali kritické hlasy fanúšikov, že prestanú chodiť na zápasy Slovana po zmene značky, tak na druhej strane musíme povedať zaujímavú štatistiku. V dobe, keď nahrávame rozhovor, tak v porovnaní s minulou sezónou je väčšia priemerná návštevnosť a momentálne sa pohybuje na úrovni 900 divákov na domáci ligový zápas. V porovnaní s minulou sezónou je to približne o 150 až 200 fanúšikov viacej, takže neubudlo fanúšikov na tribúnach.
Ono to opticky vyznieva tak, že máme proste za sebou v ostatných týždňoch, mesiacoch úbytok tých fanúšikov. Avšak ľudia zabudli, že, alebo teda to porovnávajú s tým vrcholom tej sezóny predchádzajúcej. A väčšinou to býva naozaj v rámci bratislavského basketbalu, tej návštevnosti tak, že býva to počas tej jesene alebo do tých Vianoc tak kostrbatejšie. Najvyššie toho programu je strašne moc. Je tu proste veľa ligových zápasov, je tu účasť v tom pohári medzinárodnom, do toho a v tejto sezóne, a to si treba povedať, sme veľmi radi, že Levice hrajú Ligu majstrov, na druhej strane Levice musia hrať Ligu majstrov v Gopazarene, to znamená, že je tu opäť ďalšia konkurencia ďalšieho výborného športu basketbalu. To znamená, keď v Levice v útorok hrajú proti Atenám, tak ťažko sa na to reaguje v stredočnom zápase napríklad proti Kosovskej Prištine, ktorá je síce výborným superom, avšak to meno je neporovnateľne slabšie ako tie Ateny. Čiže ten rozbeh do tej sezóny obvykle býva pomalší. Nám, čo týka návštevnosti, nepomáhajú zápasy v týždni. Jednoducho tá Bratislava v týždni pracuje a ľudia si menej radi hľadajú cestu na športoviska, ako je to cez víkend alebo v piatok. V každom prípade bojujeme s tým, snažíme sa o to fanúšika, spúšťame projekty so školami, kde sa snažíme osloviť novú generáciu, jednak s tým, aby prišli sa pozrieť na basketbal, jednak s tým, aby prišli hrať ten basketbal. Snažíme sa osloviť firmy a ich zamestnancov. Takže je to kontinuálny proces, avšak netreba zabudnúť na to, že je jeden hlavný atribút, ktorý ovplyvňuje návštevnosť, a to je kvalita tých výkonov. Dnes s nimi spokojní nemôžeme byť, ale verím, že sme na dobrej ceste a že s prichádzajúcim play-offom, s prichádzajúcimi vrcholmi tej sezóny, či už to bude slovenský pohár, kam sa verím prebujeme, a či to bude play-off, kde opäť nikto nevie, čo sa môže stať, tak sa tie tribúny budú zaplňať a verím, že sa aj túto sezónu dožijeme toho, ako v tej ostatnej, že sa tú arénu podarí vypredať.
Ešte jedna otázka k Slovanu a poprosím v krátkosti odpoveď. Tiež to bola téma, jednoducho do slovenskej ligy prúdia viacerí cudzinci, najmä teda zámorskí hráči, ale Slovanu tie príchody príliš nevyšli v ostatnom období, tak čo stálo za tým? Je to možno slabší scouting, alebo čo sa tam stalo?
Treba si otvorene priznať, že 2-3 podpisy v rámci tohto leta, ostatného leta, naozaj neboli podarené. Napriek tomu, že dnes máme a všetci majú, dá sa povedať, všetky informácie dostupné, či je to čisto scoutingové programy, detailný pohľad na hráča v rôznych zápasových situáciách za posledných 5 rokov alebo koľko rokov, referencie predchádzajúcich manažerov, trénerov. Nie vždy to môže sadnúť, nie vždy to bohužiaľ sadne. Nám na rovinu hrubo nevyšla aktivita angažovania ex-NBA hráča, ktorý ešte minulé sezóne hral veľmi solidným spôsobom v Českej republike. Nevyšiel proste ani ďalší Američan. My sme sa rozhodli krátko po úvode sezóny, že jednoducho nevidíme tam v tom šťavu, nevidíme ten potenciál toho zlepšenia na úroveň, ktorá by nás mala priniesť na nejak titulu. To znamená, že začali sme konať veľmi zavčasu. Niekto by možno vyčítal, že neboli sme trpezliví. Jednoducho nemohli sme byť trpezlivejší, lebo sme cítili, že to nebude mať tú kvalitu. No a do dnešného dňa sme v procese toho prebudovávania toho hráčskeho kádru. Na druhej strane sme radi, že sme dotiahli a upútali pozornosť slovenských reprezentantov, či je to David Abraham, ktorý sa síce trošku borí s takým menším zranením, nakoniec aj preto nebol prítomný počas ostatného reprezentačného zápasu. V Prievidzi Tomáš Pavelka, ktorý si zase na nešťastie zlomil ruku, takže nemáme, okrem toho, že šťastie sme nemali pri podpisovaní hráčov, nemáme šťastie ani so zdravotným stavom. Avšak máme niekoľko kvalitných zahraničných hráčov, či je to Radovanovič, či je to Thornton, či je to Medford, alebo Stevenson, ktorý svrátil po minulej úspešnej sezóne. Tak máme na lane ešte jednu, dve posily, ktoré by mali zabezpečiť to, že v oblasti sily a kvality hráčskeho kádra budeme tam, kde sme chceli byť. Akurát budeme potrebovať trošku trpezlivosti na to, aby sa tí hráči zohrali.
Na chvíľku ešte k reprezentácii. Aj mužskú, aj ženskú spája to, že vnímame ten proces omladzovania reprezentačných tímov. V prípade žien príchod Katky Šedivej, Emy Smerekovej, Liany Úžovičovej, u mužoch ešte tínedžeri Maroš Golian zo Slovana, Tomáš Stanko z Česka alebo Peter Kováčik. Bola to jedna taká meta aj pre SBA, aby jednoducho v spolupráci s tými reprezentačnými trénermi nastal konečne takýto nejaký proces, že nová generácia dostane šancu?
Ten proces nie je ani nejak násilne alebo násilnícky tlačený. Je to prirodzený proces a v kombinácii s tým, že na čele tých reprezentácií stoja tréneri, či je to Pospíšil alebo Vidín, ktorí nemajú s týmto problém, ktorí nepotrebujú presviečať, dostávať nejaké pomaly vyhrážky, že pustí mladú. Sú to tréneri, ktorí chápu, že bez zapájania nových tvári a nemôžeme čakať o 2, 3, 5 rokov, že tá reprezentácia bude rásť. Tu ja ale zase musím podotknúť z môjho pohľadu, že stále tu počúvame také tie názory, že musia dostať šancu mladí, prečo nehrajú mladí. Ja by som prestal rozdeľovať tých hráčov na malých, veľkých, starých, mladých, jednoducho a v prípade aj tých mladých, vekom mladých, ktorí boli spomenutí, či už v ženskej reprezentácii alebo v tej mužskej, tak alebo ten hráč môže, alebo nemôže. Tie hráčky a tí hráči, ktorí dostali šancu aj v týchto kvalifikačných oknách, jednoznačne dokázali, že tú kvalitu majú, že môžu reprezentovať a Duplom teda v situácii, ktorá im to umožňovala, že nám chýbalo niekoľko hráčov, tak bol naozaj priestor a dokonca povinnosť pustiť ich do toho reprezentačného kolotoča. A to nám všetko dáva obrovskú nádej do budúcnosti, keďže vieme, že máme rozlezených po svete niekoľko významných talentov a ja iba položím takú básnickú otázku, že a teraz, keď sa všetci stretnú, čo všetko môžu priniesť, čo všetko môžu dosiahnuť?
To je dobrá otázka, uvidíme časom. Ešte k tomu, k tej mladej generácii, tak niekoľko hráčov hrá v Zámori na amerických univerzitách, vrátane Timoteja Malovca, Matúša Hronského alebo Sebastiana Rančíka. Momentálne sa veľa hovorí o tom, či budeme mať hráča v NBA, tak z vášho pohľadu, čo skoro bude mať Slovensko takéhoto hráča, alebo samozrejme aj v Eurolige, kde taktiež momentálne nemáme nikoho?
Ja už som sa na túto tému viackrát vyjadril až veľmi jednoznačne a presvedčivo. Začnem s tým Sebastianom Rančíkom. Poznám ho od malého chlapca, keďže vyrastal v mladžinskom Interi a dokonca dlho rokov trénoval spolu aj s mojim mladším synom Richardom, čiže naozaj som mal k nemu veľmi blízko. Sebastian je obrovským spôsobom a ambiciózny. Keď si sa ho spýtali vo 10, 11, 17 rokoch, čo je tvoj cieľ, len po NBA. Proste z fleku, bez nejakého, bez hanby, bez akéhokoľvek zaváhania. Nebola to odpoveď, ktorá bola iba nejakým snom malého chlapca, ale odpoveď, ktorá bola a ktorá do dnešného dňa je podložená absolútnou oddanosťou pre ten basketbal, neskutočnou tréningovou morálkou. Ja v prípade, že Sebastian zostane zdravý a ten progres bude pokračovať tak, ako pokračuje a nie je dôvod, aby nepokračoval, tak ja mu dám veľké šance a skôr by som sa pri jeho somatotype a vlastne typológii toho hráča, akým je, čo absolútne moderný prvok a pozícia v dnešnom basketbale, by som sa veľmi čudoval, keby tú šancu v drafte NBA nedostal.
Určite si želáme, aby sa to podarilo. Obidve reprezentácie majú spoločné aj to, že práve pod novým vedením SBA prichádza naturalizácia. Kira Lambertová už je členkou slovenskej ženskej reprezentácie a David D. Julius, hráč Mursie, by mal čoskoro získať občianstvo a mal by byť k dispozícii na budúcoročný najbližší zraz. Takže čo hovoríte na tieto procesy? Pretože roky sa hovorilo o tom, že potrebujeme naturalizované hráča a konečne teda prišli aj reálne nejaké výsledky.
Roky sa okolo toho polemizuje. Tá polemika nie je potrebná. Keďže to pravidla FIBA a basketbalu vo svete umožňujú a väčšina krajín to teda úspešne využíva, to naturalizované miesto, že majú obsadené, tak ja som veľmi rád, že sa nám podarilo v tomto robiť kus práce. A ženská reprezentácia už mala možnosť využiť služby Kiry Lambertovej. Máme v celkom značnej fáze rozpracovanosti aj Davida de Juliusa. Pevne verím, že už na konci februára, keď nás čaká ďalšie reprezentačné okno, tak by mohlo byť k dispozícii. Samozrejme, že ešte je tam kus formálnej práce pred nami, avšak ono to postupuje a verím, že je šanca, pretože na tripe v Kosove a v Albánsku si myslím, že budeme potrebovať každého dostupného hráča a bolo by úžasné, keby okrem iných stálic v reprezentácii by sme mohli privítať už De Juliusa.
Je to čisto výber trénerov, alebo do toho v úvodzovkách mudruje teda aj zväz?
Nájsť hráča alebo hráčku s vhodným profilom do reprezentácie je veľmi komplikovaná záležitosť. Na jednej strane je akoby ponuka hráčov, alebo teda agentúr, ktorí zastupujú hráčov, ktorí vôbec sú ochotní uvažovať nad naturalizáciou pre napríklad európsky národný tím. Na druhej strane je to tá pozícia, ktorú sme hľadali alebo ktorú hľadáme a potom je to vlastne zváženie tých kvalít toho hráča, lebo na jednej strane chceme hráča, ktorý proste je najlepší možný po kvalite, ale na druhej strane chceme hráča, ktorý v optimálnom prípade nedosiahne na level NBA alebo Euroligy, lebo v tom momente, keď sa tak stane, tak počas sezóny toho hráča neuvidíme v reprezentačnom drese. To znamená, že tých kritérií a atribútov je viacero. My samozrejme každému hráčovi držíme palce, aby dosiahol čo najvyššie mety, avšak v prípade, že by napríklad Kira alebo David sa natoľko zlepšili, že hupnú napríklad do NBA, tak to môže byť problémom pre národné týmy, ale to už je jednoducho riziko, ktoré treba postúpiť. Čo sa týka Davida De Juliusa, tak Oliver Vidin jednoznačne preferoval voľbu tohto hráča, čo sa týka hráčskeho profilu, ale aj čo sa týka jeho charakterových a osobnostných vlastností.
Mierime ku koncu podcastu. Ešte v krátkosti, pán prezident, reakcia na to, že takým vašim úmyslom je dostať reprezentačný basketbal aj do iných regiónov mimo Bratislavy. Podarilo sa to napríklad teraz v nedávnom období do Prievidze, po 9 rokoch sa tam predstavila mužská reprezentácia. Aká je tá vízia na nasledujúce obdobie?
Zápas Prievidzi, mám veľmi pekné reakcie, alebo teda máme veľmi pekné reakcie. Myslím si, že atmosféra bola úžasná, ľudia boli vďační, že mohli opätovne na vlastné oči privítať národný tím. Veľmi radi by sme v tejto ambícii pokračovali a hľadáme miesta a mesta, ktoré poskytujú dostatočné zázemie na úrovni infraštruktúry, na úrovni športových hál, ktoré spĺňajú predpisy FIBI, vzdialenosť letiskám a tak ďalej. Aktuálne takým ďalším hlavným nejakým projektom pre národný mužský reprezentačný tím je plánový zápas 5. júla proti Kosovu, ktorý by sme radi odohrali na zrekonštruovanom zimnom štadióne v Spískanovej vsi. Chýba tam ešte pár detailov na doladenie a na 100% istotu, ale myslím si, že s ohľadom na výbornú komunikáciu so Spiskanovou vsou ako takou a so zástupcami na úrovni správy športových zariadení v tomto meste sme na výbornej ceste a myslím si, že 5. júla sa diváci na Spiši a blízkom okolí majú na čo tešiť.
Tak určite sa na to tešíme. Záverečné dve osobné otázky. Najprv na vašich synov, Richard aj Alex, majú taktiež basketbal v DNA. Tak debatujete doma často o basketbale, alebo keď ste s nimi, tak si chcete naozaj užiť, že sú doma a prísť na nejaké iné myšlienky a debatovať na iné témy?
To je dobrá otázka. Myslím si, že dnes sa, alebo čím ďalej, tým sa o tom bavím viacej. Keď chalani boli súčasťou toho mladžinského Interu, tak poviem pravdu, nebolo jednoduché doma otvárať tému basketbal, pretože na jednej strane boli hráčmi v tom klube, na druhej strane ja som bol manažer toho klubu a tie pohľady na to boli rôzne. Avšak samozrejme je to niečo, čo nás výrazným spôsobom spája. Alex až do momentu, keď sa v prvom alebo druhom ročníku na Americkej univerzite zranil, tak bol teda aktívnym hráčom a rovnako Richard, obidvaja si prešli alebo prechádzajú stále mladinskými reprezentáciami, majú k tomu výborný vzťah, takže spája nás to, ja som šťastný, že aj ten basketbal im ukázal nejakú životnú cestu a disciplínu, proste nejaký režim, ktorý treba dodržiavať a nejakú proste absolútnu oddanosť niečomu, čomu sa máme venovať. Richard je dnes študentom prvoročníka na vysokej škole v Holandsku, popri tom hráva za Bečko Leidenu, ktorý je solidný holandský klub, takže som rád, že on stále je v kontakte s tým basketbalom a že napriek tomu, že sklbiť štúdium a šport jednoduché, tak s tým naozaj veľmi úspešne bojuje.
Nakoniec začiatkom budúceho roka oslavíte 50. narodeniny, tak čo by ste si vy osobne tak zaželali pre slovenský basketbal, aby sa stalo, aby urobil čoraz väčšie posuny a progres?
Ja by som zaželal celému slovenskému basketbalu bez ohľadu na to, koľko má rokov, čo najviac energie, ktorý potrebuje v každodennej snahe stúpať vyššie a mieriť vyššie. A zažil by som slovenskom basketbalu naozaj, či sa to už týka mužov alebo žien, účasť na minimálne eurobasketoch, čo najrýchlejšie, ako sa to dá, pretože nás to môže vystreliť naozaj veľmi vysoko. A zažil by som postup do A divízii po vzore, minuloročnom vzore chlapčenskej 18-ky a ďalším mladinským reprezentáciám. Myslím si, že vždy máme šancu, vždy tu máme talent. Ja som veľký fanúšik slovenského basketbalu, slovenského talentu pre basketbal, ktorý možno niekto spochybňuje, ja absolútne nie. A zaželal by som slovenskom basketbalu hlavne čo najväčší počet mladých, ambicióznych trénerov, ochotných sa vzdelávať, ochotných na sebe pracovať. A to sú tí ľudia, ktorí ho môžu posunúť naozaj ďalej.
Dodal Michal Ondruš, prezident SBA. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast Pod košom. Budeme tu znovu na budúce. Dovidenia.